Irdita të ndërruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta dëgjues, fillimisht ju njo me kryetituit. Votimi i demarkacionit në kuvendin e Kosovës është i varur nga marveshja me listën serbe, vlerësojnë analistët. Politizimi gjyqësorit kritikohet fuqishëm nga përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni. Presidenti Rus Vladimir Putin premton fokusimin në mirëqenje në popullatës ruse pak para zgjedhjeve presidenciale. Detajet i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veteranët e luftës kanë bllokuar rrugët në disa pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës për të kërkuar përfitime shtesë. Sipas raportimeve, veteranët e luftës së viteve 1992-95 në mënyrë patësore i përfunduan bllokadat në Federatën Muslimano-Kroate të vendit mëngjesin e sotëm. Protesta ka nisur të mërkurën dhe ka bërë që mijëra njerëz të mbetën të bllokuar në automjetet e tyre në temperatura të ftohta. Që nga përfundimi i luftës, Bosnja përbohet nga dy etnitete të ndara, Federata Muslimano-Kroate dhe Republika Serbe. Të dyja i kanë qeveritë të tyre. Veteranët protestues u bën thirrje ligjvënësve të përgjigjen kërkesës së tyre për 326 marka në muaj përfitim për veteranët e papunësuar. Ata po ashtu kërkojnë një regjistër të unifikuar të atyre që kanë luftuar në luftë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia duhet të përqendrohet në rritjen e standardit jetësor për qytetarët e saj. Në fjalimin drejtuar kombit, Putin tha se Rusia duhet të bëjë përparim teknologjik për të vënë themele të zhvillimit të ardhshëm. Ai paralajmëroi se Rusia rrezikon të humbë sovranitetin e saj nëse dështon të ecë përpara ekonomikisht. Putin po ashtu tha se duhet bërë më shumë për të luftuar varfrinë, duke theksuar se 20 milion rusë aktualisht jetojnë në nivelin zyrtar të varfrisë. Presidenti rus tha se vendi i tij duhet të bëjë hapa në përmirësimin e kujdesit shëndetësor. Në lidhje me ushtrinë, Putin tha se Rusia po e përmirëson infrastrukturën e saj në rajonin e Arktikut për të mbrojtur interesat e vendit. Fjalimi i tij vjen disa ditë para zgjedhjeve presidenciale të 18 marsit në Rusi, të cilat pritet të fitojë Putin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha një grupi të ligjvënësve që të mos frikësohen shumë nga lobi fuqishëm i shoqatës kombëtare të pushkëve. Ndryshe nga qëndrimi i partisë së tij për kontrollin e armëve, Trump u bëri thirrje ligjvënësve që të dalin me një projekt ligj të ri për armët. Ai sugjeroi rritjen e kontrollit për blerësit e armëve dhe rritjen e moshës ligjore për të blerë pushkë nga 18 vjeç sa është tani në 21. Trump po ashtu tha se policisë duhet të lejohet të konfiskojë armët nga persona që i konsiderojnë të rrezikshëm pa urdhër të gjykatës. Presidenti mbajti takimin disa ditë pas të shtënave vdekje prurëse në një shkollë në Florida, ku ka mbetur të vrarë 17 persona. Partia Republikane e Trumpit e mbështet drejtën e individëve për të mbajtur armë, e shoqata kombëtare pushkëve në anën tjetër është ndër grupet më të fuqishme lobuese në SBA. Hope Hicks, drejtoria e komunikimeve në shtëpinë e bardhë, do t'jap dorëheqje. Hicks, 29 vjeçem, ish modele, është po ashtu një nga këshilltarët që ka shërbyer më së gjati për presidentin Donald Trump. Ai raportohet duke thënë kolegëve se ndjen që gjithçka që ka mundur në shtëpinë e bardhë tashmë e ka arritur. Zëdhënësia e këtij institucioni, Sarah Sanders, tha se ende nuk është e qartë se kur Hicks do të largohet nga administrata. Sanders tha se dorëheqja e saj nuk lidhet me dëshminë që ka dhënë të martën para Komitetit për Inteligjencë në dhomën e përfaqësuesve. Hicks ka pranuar para panelit se her pas here ka thënë gënjeshtra të bardha për presidentin Trump, por ajo ka thënë se nuk ka gënjur për ndonjë gjë që lidhet me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet prezidenciale në SBA më 2016. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistë të çështjeve politike në Kosovë thonë se votimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi është i varur nga marrëveshja me listën serbe. Ata thonë se pa një marrëveshje me deputetët serb, kjo marrëveshje nuk do të mund të kalojë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Edhe pas tri përpjekjeve në kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, koalicioni qeverisës nuk ka arritur të sigurojë shumicën e nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Analisti Albert Krasniqi nga Institutit Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se përmes këtyre seancave ku po tentohet të hedhet në votim ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, po bëhet presion edhe mbi deputetët, por edhe mbi qytetarët.
Liderët e partive politike në pushtet vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar fort me qëllim që të sigurojnë për krahin e nevojshme për dy të tretave të deputetëve në qëllim të ratifikimit të kësaj marrëveshje. Dhe po duket se kjo punë atyre nuk ka qenë shumë efektive ose që realisht nuk janë angazhuar ashtu siç kanë deklaruar në publik, për shkak se po rezulton se mungojnë votat e nevojshme për të ratifikuar këtë marrëveshje. Më shumë po lejojnë rastisht nëse dikush prej deputetëve të ndroi mendje dhe do të përkrahë këtë marrëveshje.
Lista sërbe, edhe pse pjesë e koalicionit qeverisës, deri tani ka kundërshtuar marrëveshjen e demarkacionit. Kundër kësaj marrëveshje vazhdojnë të jenë edhe deputetët nga vetëvendosje. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës nuk i ka 2/3 e votave të kuvendit të Kosovës për të ratifikuar çfarëdo marrëveshje që është e nevojshme në bazë të kushtetutës dhe ligjeve.
Duket se koalicioni qeverisës nuk është përgatitur për këtë çant, sepse nuk ka harmonizim, sepse duket që ka dallime në mes merve të koalicionit për atë se çka është marrëveshje ose çka nuk kupton marrëveshja. Këto dallime shprehen në votim dhe shprehen gjithashtu në prolongimin e votimit të demarkacionit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Mali i Zi Filip Vujanović më 16 shkurt nënshkruan një deklaratë të përbashkët përmes së cilës inkurajohet ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy vendeve. Megjithatë, analisti Tahiri thotë se edhe përkundër kësaj deklarate të përbashkët, si dhe arritjes së konsensusit për votimin e demarkacionit ndërmjet partive në pushtet dhe lidhjes demokratike në opozitë, demarkacioni nuk mund të kalojë pa marrëveshje me deputetët e listës sërbe.
Pa marrëveshje me listën sërbe, jo, ndërsa lista sërbe shef interesin e saj partiak dhe ndërlidh me asociacione komunove, por edhe me situatën politike në Serbi dhe me pozitën e vetë presidentit Vučić në dialogun e Serbisë me Kosovën.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Si e tillë, kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga kuvendi Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Kosovës. Komisioni Evropian e ka bërë të qartë se pa ratifikimin e demarkacionit, Kosova nuk do të mund të përfshihet në zonën e lëvizjes së lirë brenda BE-s pa viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Politizimi i gjyqësorit në Maqedoni është kritikuar fuqishëm nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup, Gjaz Bailey, ka thënë se Këshilli i Prokurorëve ka qenë shumë jo transparent gjatë zgjedhjeve të fundit të prokurorëve. Komentet vijnë pasi për prokurore për krim të organizuar është përzgjedhur mbesa e kryetarit të Këshillit të Prokurorëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia nuk arrin të çliroj sistemin gjyqësor nga ndikimi i politikës, ndërkohë që në gjyqësor bëhen reforma sipërfaqësore, thonë njohësit e çështjeve juridike. Gjatë kësaj jave, edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, James Bailey, ka drejtuar kritika të ashpra mbi punën e Këshillit të Prokurorëve Publik. Këto reagime vijnë pasi për prokurore për krim të organizuar është përzgjedhur mbesa e kryetarit të Këshillit të Prokurorëve. Natalia Petrovska, drejtuese koalicionit për gjykim të drejtë, thot se nuk duhet pritur që gjithmonë fakturi ndërkombëtar të na kujtoj problemet me të cilat ballafaqohet gjyqësori. Nuk duhet pritur që gjithmonë të na kujtojnë ambasadorët e shteteve të fuqishëm apo zyrtarë të lartë u Washingtonit dhe Brukselit se kemi konflikt interesash sa i përket zgjedhjes së gjykatësve apo prokurorëve. Organet përkatëse duhet të veprojmë konform ligjeve. Vetëm në atë rast mund të themi se Maqedonia është në rrugë të mbarë për të shliruar sistemin gjyqësor nga korrupsioni, nepotizmi apo influenca politike, thot Petrovska. Ndërkaq Bashkimi Lezi, njohës i çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë, thot se në mesin e gjykatësve dhe prokurorëve ka mjaftueshëm kuadër profesional, por të njëjtëve duhet të mundsohet të punojnë pa presion.
Transparenca është tilla kryesore përmes të cilës mund të kthehet besimi qytetarëve në institucionet gjyqësore. Të pas një gjyqësor të pavarur duhet nisur nga rekomandimet e Unionit Evropian, ndarja e shtetit nga partitë.
Thot Bashkim e Lezi, i cili ka punuar si administratori i lartë në dikasterin e drejtësisë, aktualisht punon si noter. Nga ana tjetër, Natalia Petrovska, drejtuese e koalicionit për gjykim të drejtë, thot se reformat e paralajmëruara me pompozitet nga ana e qeverisë së Zoran Zaevit në praktik realizohen me shumë vështirësi. Për hir të vërtetës, deri në këto moment sa i përket strategjisë për reformimin e sistemit gjyqësor si pjesë e planit qeveritar të Maqedonisë të njohur si plani 369, gjërma tani shumë pak është bërë. Bëhet fjalë për një ose vetëm dy ligje që kanë marrë vizë nga parlamenti. Përderisa për realizimin e reformave, duhet të pësojnë ndryshime më shumë ligje për të cilat nevojiten 2/3 e votave dhe për të realizuar kjo nevojitet një konsenzus me i gjerë politik, thot Petrovska. Ndryshe pas shpërbërjes së këshillit për realizimin e reformave në kuadër të dikasterit të drejtësisë, pasi një pjesë e ekspertëve dhanë dorëheqje me që siç thanë, nuk përfillen sugjerimet e tyre, së fundmi është formuar këshilli për ndjekjen e zbatimit të strategjisë për gjyqësinë në nivel të qeverisë, me të cilin kryeson kryeministri Zoran Zaev si instrument që pritet u jap shtytje reformave në sistemin gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndryshimet se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016 e kanë përcjellë administratën e presidentit Donald Trump që nga fillimi. Tani ka raporte se Trump ka bërë përpjekje të detyrojë prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions të jap dorëheqje në mënyrë që t'i pengojë këto hetime. Më shumë ollësi nga Valona Tela.
Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller është duke hetuar nëse presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë përpjekje të detyroj prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions të jap dorëheqje verën e kaluar, me qëllim që të pengoj hetimet e ti për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane më 2016, raporton gazeta Washington Post. Duke cituar njerëz që kanë njohuri për çështjet, Washington Post thot se ekipi i Muellerit ka marrë në pyetje dëshmitar në lidhje me komentet private të Trumpit në fund të korrikut dhe fillim të gushtit, koha kur Trump ka bërë vazhdimisht postime në Twitter duke minuar rëndësinë e Sessions. Washington Post thot se gjatë kësaj periudhe, Trump ka diskutuar privatisht shkarkimin e Sessions ose detyrimin e tij për t'u larguar. Gazeta thot se Trump ka urdhruar stafin e shtëpisë së bardhë një herë që të siguroj letrën e dorëheqjes nga Sessions. Gazeta po ashtu citon një këshilltar të shtëpisë së bardhë të ketë thënë se Trump në atë kohë ka qenë i tronditur që Sessions nuk ka ikur ende. Washington Post raporton se Mueller tani po përpiqet të përcaktojë nëse qëllimi i postimeve të Trumpit në Twitter ka qenë të turprojë publikisht prokurorin e përgjithshëm dhe të zgjedh një zëvendësues që do të ushtronte kontroll mbi hetimet për bashkëpunimin e mundshëm të Rusisë dhe fushatës së Trumpit gjatë zgjedhjeve të vitit 2016. Gazeta New York Times ka raportuar qysh më herët se Mueller po heton përpjekjet e dyshuara të Trumpit për të shkarkuar Sessions. Trumpi ka mohuar përpjekjet për të penguar hetimin e çështjes ruse dhe ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë me Rusinë gjatë fushatës. Rusia po ashtu e ka mohuar ndërhyrje në zgjedhje. Shtëpia Bardhë dhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk i janë përgjigjur kërkesës për komente në lidhje me artikullin e gazetës Washington Post. Artikulli vjen në kohën kur Trump sërish kritikoi Sessions. Në një postim në Twitter të mërkurën, ai tha se është e turpshme që Sessions nuk i ka urdhëruar prokurorët e Departamentit të Drejtësisë për të hetuar akuzat se FBI në mënyrë të paligjshme, ka mbikëqyrur një këshilltar të fushatës së Trumpit në fillim të hetimeve të çështjes ruse. Sessions tha se ka referuar çështjen tek Inspektorati i Pavarur i Departamentit të Drejtësisë për hetime. Për aq kohë sa unë jam prokurori i përgjithshëm, unë do të vazhdoj të kryej detyrat e mia me ndershmëri dhe ky departament do të vazhdoj ta bëj punën e tij në mënyrë të drejtë dhe të paanshme, sipas ligjit dhe kushtetutës, tha Sessions. Trump dhe Sessions kanë pasur marrëdhënie të tensionuara prej se Sessions është tërhequr nga hetimi i çështjes ruse një vit më parë. Kjo i ka hapur rrugë emërimit të Muellerit, i cili ka akuzuar disa ish ndihmës dhe ish këshilltar të fushatës së Trumpit.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.